Hej Kirsten.
Hej. Ved du hvad, jeg har solgt mit hus, siden vi snakkede sammen sidst?
What?
Ja.
Det har du
det
ikke.
Det gik simpelthen bare så stærkt 14 dage, så var det skudt af.
Tillykke med det.
Og man kan tænke, det var sådan den første bekymring, der røg der, fordi jeg tænkte, åh nej, jeg får det ikke solgt, og nu efter corona, og folk har ingen penge og sådan noget. 14 dage efter, så var det simpelthen solgt nærmest til prisen. Og det er jo fuldstændig fantastisk og vidunderligt. Ja.
Ja.
Og så er der nok nogle andre, der nu går og har drømme om, hvad de skal gøre med stuerne og sådan noget. Man kender det jo lidt fra sig selv. Det er jo en fantastisk proces.
Ja.
Men lige pludselig hos mig.
Ja, hvor skal du så bo hen?
Næste problem jo. Ja, hvor skal jeg så bo hen? Det ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg skal bo hen. Jeg tænkte jo først i første omgang, at man, det løser sig hen ad vejen. Og det, alt løser sig jo også hen ad vejen. Men lige nu, hvor jeg står her og tænker, jeg aner ikke, hvor jeg skal gøre af mig selv. Og er der et barn, der flytter med? Er der to børn, der flytter med? Hvad med mine hunde? Kan de komme med? Det skulle de altså meget gerne. Jeg har sådan en rutine. Hun er 12 år, en Parson Russell Terrier, som sover det meste af dagen. Men hun, ja, man bliver meget øm over for en gammel hund. Og så har jeg en yngre hund, som hedder Sviske. Hun skal selvfølgelig også med. Og der er ingen udlejer, der sådan notorisk synes, det er fantastisk at få en lejer ind med hunde. Og jeg kan godt love det for, hvis jeg havde været udlejer, så havde jeg krydset af på det felt, der hedder ingen husdyr. Men sådan lige pludselig, ved du hvad, så er jeg gået fra, at det ene problem, det var at få solgt huset. Det næste problem, det opstår så, hvor skal jeg så gøre mig selv? Og ved du på den måde, det holder aldrig op.
Nej, det holder aldrig.
Og måske bekymrer jeg mig det bare for meget. Jeg ved det ikke. Måske sætter jeg for meget i gang. Det er sådan noget, jeg sidder og tænker på. Hvorfor satan skyder jeg altid så meget i gang? Jeg er restløs sjæl her. Jeg tror, det er nok det, jeg har gang i. Jeg synes jo, det er rigtigt, at jeg har solgt huset, fordi det er for stort. Og der er mange gode rationelle grunde til det. Men med hjertet har jeg det sådan, at det er jo mit hjem. Det er jo mit hjem, jeg lige så stille opløser. Ja. Og derfor tænker vi, at vi skulle snakke lidt om hjem i dag. Eller jeg vil gerne snakke med dig om hjem i hvert fald.
Ja.
Du har også flyttet et par gange
hjem
i de år, vi har kendt hinanden.
Ja, og man kan være sådan set uden hjem på mange, mange måder her på denne klode.
Ja.
Men jeg skal lige høre, har du kigget på noget, og hvad er det, og...
Altså jamen, straks efter, på noget muligt. Det er jo så på dag 4 her cirka, der har jeg jo været i gang med boligportalen, som det hedder, hvor man kan finde lejebolig, for jeg har kun bo til leje. Min helt overordnede idé med mit liv lige nu er, og det kan vi så grine af om et halvt år og se, hvordan det så gik, men lige nu er min idé, at jeg godt kunne tænke mig at bo til leje. Altså jeg skiller mig af med en meget stor villa med stor have, jeg er blevet skilt. Jeg skal ligesom definere mig på en ny måde. Det ene barn er flyttet hjemmefra, det andet bliver student om lidt. Så på den måde tænker jeg, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at bo til leje, og så ikke have så meget fast og bekymre mig. Sådan et lidt lettere liv på jord. Og det ved jeg så ikke, om det bliver, men det er sådan,
det er
også,
det er jo
ikke
meget mere end
i hvert fald.
Ja. Så det er jo meget mere end et, altså, hvad skal vi sige, fysisk hus eller lejlighed. Det er jo også et livskapitel, ikke?
Jo,
altså
det er at
gå over til et andet livskapitel. Sådan lyder det til. Nej.
Ja, ja, især når det her, når børn flytter hjemmefra, ikke? Altså, det er... Jamen, det er jo vidunderligt at have store børn, og man kan se, at missionen er lykkedes, men det er jo også... Det er jo også, måske kan man da sige sådan lidt en sorg over et meget skønt livsbekræftende livsafsnit, hvor man har voldsomt travlt, men hvor man også er så travlt, man næsten ikke kommer til at bekymre sig om, hvad livets mening er, fordi den er så tydelig, når man har børn, at de skal have det godt, og de skal i vej, vi skal få den her familieenhed til at virke. Og lige pludselig så ender den jo så ryger man lidt tilbage i ungdomsårene igen, og tænker, okay, nu er det mig, der handler om, med den tomhed, der også er i det, når det kun er mig. Så det er det er sådan lidt det må vi jo sådan lige det er jo ikke alene med, det er, er jo en fuldstændig universel ting, men for hvert menneske er det jo et eller andet sted lidt nyt, det man så oplever på den måde.
Ja.
Men i går, men skal jeg så sige, altså, spurgte du om.
Nej,
bare fortsæt.
Ja, jeg spurgte om, hvad du har kigget på.
Jamen, jeg har i...
Hvad har du kigget på, lejlighed?
Ja, jeg har kigget på boligportalen og lagt nogle beskeder ud til nogle udlejere, og så i går har jeg været ude og kigge på en lejlighed, som findes i Sønderborg, hvor jeg er, og hvor jeg bliver lidt endnu. En penthouse, kalder de det selv, i, på Rådhustorvet, altså der, hvor alt sker, hvor alle caféerne er, helt op i toppen, med altan, smukkeste, smukkeste udsigt. Man kan både se Dybbelmølle, vandet, alt.
Wow. Men
lejligheden er fantastisk upraktisk. Ikke mindst adgangsvejen derop, fordi det er op gennem en bygning, og så skal man ud på en brandtrappe, som slår to sving, før man kommer op i den her lejlighed. Meget, meget charmerende, meget, meget flot og meget fint. Men hvis jeg nu skal være helt ærlig og ikke bare tænke, wow mand, det her kunne jeg sidde og have det vidunderligt lyst og dejligt, ovenkøbet med plads til børn, så vil jeg jo sige, den er jo simpelthen så usmart, den her lejlighed, også med sådan et åbent loft, hems nærmest, hvor man kan sige, at jeg kunne ikke få en sofa med derop. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle få en sofa ind i den her lejlighed, op ad de der brandtrapper der. Og straks er jeg ude i, behøves man en sofa i sit liv? Behøves jeg? Hvad behøves jeg overhovedet i mit liv? Altså, hvor lidt kan jeg nøjes med? Og det er jo en eller anden sjov lille tanke, man får. Jamen, selvfølgelig kan man da godt leve uden sofa. Hvem siger, man skal have en sofa? Altså, vi er jo næsten ude i, at den lejlighed bedst passer til at pusle i møbler, fordi det er så besværligt at få det derop. Og alle de der brandtrapper, der er bagud på den her gamle bygning. Så sådan tænker jeg, hvad har man i grunden brug for? Alt er jo op i vælten lige pludselig. Og hvad gør jeg så i øvrigt med den sofa, som jeg har levet med, og børnene har ligget og tumlet rundt i, som ikke fejler noget, skal siges. Hvad gør jeg så med den nu her? Ja, det er kun jordisk guds og gud, man kan jo bare fjerne det, men alligevel. Jeg ved jo, Liselotte, du har også været igennem nogle flytninger. Fordi da vi mødte hinanden, der boede du i en smuk, gammel, givetvis meget, meget utæt, tror jeg, præstegård i Kværs i Sønderjylland. Det var da, vi mødte hinanden første gang, kan du huske det? Og vi sad i
sådan 330 kvadratmeter.
Ja. Så stort bor du ikke længere, ved jeg.
Det kan
så
jeg
du må også have været igennem processen med at skille dig ud.
Og de der...
Eller skille af.
Ja, det kan du tro. Ja, det kan du tro. Og det der, man så skiller sig af med, det er jo sjældent en fysisk ting, hvor man tænker, nå, væk med den. Men der er bundet historie i den, som du siger. Ikke? Altså, der er bundet ekstremt meget historie i det. En af de ting, jeg har skulle plukke af mig nærmest som fjer. Altså, det er... Altså, jeg havde i præstegården utrolig mange møbler fra min mormor og morfar. Min morfar var tidligere biskop i Haderslev Stift, og altså for mange, mange år siden, og han døde i 1999. Men ikke desto mindre har de jo boet i bispegården, som, jamen altså, der var 31 værelser, okay? Jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter der var, men det var helt vildt. Ja, og jeg havde rigtig mange af deres smukke, sådan... Altså sådan klassiske møbler, der kan bo i de der kæmpe store skuder af præstegård eller bispegård, ikke? Jeg har jo ikke kunne tage det med mig, vel? Altså, det er bare det, må jeg sige. Og når jeg så skulle have givet slip på dem, så var det jo ligesom at skralde min mormor og morfar af mig-agtigt, ikke? Altså, det er bare for at sige, jeg forstår godt det der med, at det er jo ikke bare en sofa eller hvad det nu er, vel? Det er også et lag af ens egen historie.
Men så kan man jo også sige, so what? Altså når først det er væk, er det, så tænker man ikke så meget over det, eller hvad? Eller er der nogle ting, du siger, ah, det der, jeg kunne være godt nok træt af, jeg ikke har mere?
Nej, men jeg tror, det er en proces. Altså, der var jo ikke, det er ikke så lang tid siden, jeg tror, der var i 17, der kom der en svensk bog. Kan du huske det, Kirsten? Den hedder Dødsstatning. Siger det der noget?
Nej. Og nej, og hvad betyder det?
Nej.
Jeg er jo fra den tyske ende af landet, så jeg kan jo ikke svensk.
Nej, den er skrevet af Margareta Maurnux, Magnusson, den her dødsstætning. Og den, du måske bedre forstå det på engelsk, for den dødsstætning, den er oversat til engelsk. Og det hedder her The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
Death Cleaning.
Mm. Er du med? Death Cleaning. Ja, og det betyder simpelthen, at man, når man når et vist punkt i sit liv, ikke? Så skal man til at begynde at rydde ud og rydde op, ikke? Det har faktisk undertitlen her: How to free yourself and your family from a lifetime of clutter. Det der ord clutter, det betyder bare fyld, altså.
Ja,
ikke? Men det er bare for at sige, at der er faktisk det der med, at der er et system i det, at vi når et punkt i vores liv, hvor vi har samlet til huse, og vi samler til huse, og vi samler til huse, og vi har dippedutter, og vi har sofaer, og vi har alt muligt. Og til sidst, så kan man ikke gå 2 centimeter, før man brager ind i alt det der klotter, alt det der fyld, man har, ikke? Ja. Og det er så hele tanken i bogen, at så skal man også begynde at gøre det den anden vej. Altså langsomt begynde at afmontere sig selv. Og det i sig selv kan godt ses som en dødsproces. Kan du følge det?
Ja, ja. Nu er du jo ekspert i død, og det griner vi lidt af, fordi du er så livsbekræftende og livsglad et menneske, men du har gjort det til dit speciale, så jeg kan godt se, hvorfor du faldt over den bog, fordi den har du sådan en anden søgning på Google, hvor du skriver death, og så kommer der alt muligt frem. Så ender du også med en bog om oprydning. Hvad synes du så, du har lært af den bog? Kan du bruge det til noget?
Jamen altså, jeg skal være blankt indrømme, at jeg har simpelthen ikke læst den. Jeg elsker bare titlen. Jeg har ikke læst den, Kirsten. Jeg synes bare, at den er vidunderlig. Der findes en bog, der handler om, og der er et ord for det, der hedder dyrtstatning. The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Det er da noget, altså. Ja. Jo, og der er jeg lidt inde på det, Kirsten, det der med, at der er ligesom et manuskript eller en ramme for, at det er det, vi har gang i. Og der kan jeg jo lade være med at tænke på, at det med, at livsfaser kulturelt er beskrevet, det har man jo også for eksempel i den indiske kultur fra way, way back, at der er der simpelthen i sådan livsmanuskript i 4 faser, hvor man i hver fase, så gør man noget særligt. Og når man så når til, altså først så vokser man op og lærer alt muligt, og så stifter man familie, og så når man har gjort det, og ungerne er skudt for reden, så når man til det, der hedder, at man bliver skovboer, eller forest dweller. Så fokuserer man på spirituelle ting, og man hjælper til med børnebørn. Og så kommer det sidste, den sidste fase. Det er her, det kan du måske bruge. Det er ligesom det her med dødsstatning. Den hedder selvafvikler. Man afvikler båndene til familie, ejendele, og fokusere helt på den kommende død og frihed for det jordiske liv. Hallo. Det er altså ikke kun i Sverige, man har fundet ud af det, men det er jo en elgammel tradition i mange kulturer. Nu har jeg bare nævnt den indiske. Ikke?
Ja. Nå.
Jamen, så vil jeg kan bare sige til dig, at det der er det, at
det
på sin vis...
Det måtte jo komme,
at, så. Ja, lige præcis. Hvordan er det så?
Ja, og hvad kan jeg så bruge det til?
Altså kan du relatere til, at det er også en form for selvafvikling? Det er jo et brinkmans, du ved, Svend Brinkmann, han siger, nu er det slut med, nu skal vi ikke udvikle os, vi skal afvikle os.
Ja, ja.
Kan du se det som en form for afvikling?
Kan jeg se det som en form for afvikling? Jamen, det er det jo. Altså, man kan jo sige, jeg står selvfølgelig og tænker på, at jeg er ganske, ganske unik, og det er både skræmmende, men også lidt rart at vide, at jeg faktisk bare følger et helt almindeligt mønster, som mange går igennem. Men selvfølgelig, det gør jeg jo. Men jeg har det jo lidt sådan, at jeg tænker, og hvad er så det, der gør det? Jeg har sådan tænkt, om det var... Altså det her med børnene flytter hjemmefra, og at det er det, der gør, at man så lige så stille i hvert fald afvikler afvikler noget af det, man sådan virkelig har, som der bare lige pludselig ikke er så meget brug for mere, men som der jo vitterlig har været meget, meget brug for. Ting og sager, og møbler, og fjernsyn, og hvad ved jeg ikke. Altså, jeg kommer til at tænke på her, jeg har et skrummel af et fjernsyn, og hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg nok fjernsyn en gang om ugen måske, fordi det er mere og mere, der går på net, og i hele taget ser jeg ikke meget fjernsyn. Så skal det overhovedet med, det der fjernsyn. Nu snakker jeg godt nok sofa, men det, der ryger først, tror jeg, det er det her fjernsyn, hvor vi har siddet som familie og set den ene års sæson efter den anden af Vild med Dans. Og den store bagedyst. X-Factor, ikke mindst. Jamen, alle de lørdage og fredage, vi har siddet og kartet rundt i det, det er jo helt fantastisk. Mm. Men det gør vi bare ikke mere. Vi sidder ikke sammen og ser fjernsyn mere. Sådan er det bare. Og sådan er det jo med mange ting. Mm-hmm. Så derfor er det en afvikling. Det er det da, ja. Mm-hmm. Men jeg håber så også, at der kommer en ny udvikling inden for noget helt andet. Fordi når jeg ser om det her med det her hussalg, så er det jo fordi, at jeg bilder mig ind, at ved at sælge en stor, smuk Patricia Villa i Sønderborg, med græsslåmaskine og haveredskaber og fjernsyn og sofa og vinduer, der skal males og pusses, og at jeg forestiller mig, wow mand, det bliver lidt mere tid til mig måske. Jeg skal ikke gå og nuller så meget rundt, og i stedet for at tænke på, at jeg også burde et eller andet, så kan jeg faktisk måske endelig sætte mig hen og læse en bog fra den ene ende til den anden. Få ro til det. Og det kan godt være, det er en illusion, fordi jeg simpelthen ikke har koncentration til det. Det kan godt være, men sådan forestiller jeg mig det. Så på den måde er det jo et nyt livsafsnit, der starter der.
Okay.
Og også sådan rent økonomisk, at det ikke bliver så bundet, at det simpelthen skal hive alle de penge hjem fra en arbejdsgiver, fast arbejdsgiver, for at holde hele møllen i gang.
Ja.
Så det er måske vejen til døden, men det er måske også vejen til et nyt liv. Og hvis man nu bliver en indisk filosofi, så er det lidt det samme, ikke? Fordi man bare lever videre på en ny måde.
Jo.
Men hvis vi nu bliver i det jordiske liv, trods alt, ikke? Så vil jeg sige, ja, måske er det bare det, der er i gang.
Hmm. Men er der så også, har du også tanker omkring det her med, jeg synes, når man rykker sig noget sted fra, og nu er vi jo, altså nu sidder du og jeg og taler fra det mest næsten afskyeligt privilegerede synspunkt, kan man sige, at vi har bare den, vi skal flytte os fra et sted i øvrige hjemland til et andet. Så den der med, altså at bruge ordet hjemløshed, det kan man jo næsten ikke, uden at skamme sig rigtig meget.
Nej.
Altså,
nej.
Fordi der er hjemløshed på den her luksus, klode, der trodser enhver beskrivelse. Ja. Men altså, det er bare for at få fat på den nerve, der hedder, at vi mennesker, vi er, uanset hvem vi er, og hvilke vilkår vi lever under, så er der det der med at høre hjemme. Altså, der, hvor vitalt det er. Det er som om, at det er... Altså, vi kan simpelthen ikke tåle ikke at høre hjemme. Altså, jeg tænker jo så meget på de mennesker, der kommer her til Danmark, og har forladt deres land af 117 årsager, og de fleste af dem, de er forfærdelige. Altså, der er jo ikke noget menneske, der vil forlade sit eget land, hvis man ikke er piske, pine, død, tvunget til det, og ønsker sine børn noget andet end det mareridt, man måske befinder sig i, ikke? Fordi alle bånd til ens hjemsted er så stærke, ikke?
Ja.
Så der, nu er jeg bare inde på det der med hjem, og at det rører noget, der er meget dybere end den matrikel, man lige tilfældigvis befinder sig på. Er det også noget, du kan, er det rumstere det inde i dig?
Ja, altså jeg vil jo rigtig gerne frem til, sådan i ordene set, vil jeg jo rigtig gerne frem til, at det at være hjemme, det er især, at man jo skal være hjemme i sig selv, og det lyder lidt som en floskel et eller andet sted, men altså hvis man kan slappe af i sig selv, og så kan man jo næsten bo alle steder, det går jo sådan set også i skole til at sige, at jeg kan bo alle steder, jeg har faktisk været inde på borger.dk, der kan man se, hvor mange gange man er flyttet, og kunne faktisk se, at jeg nu skal i gang med min flytning nummer 17. Siden jeg flyttede hjemmefra som 19-årig. Og det kom faktisk lidt bag på mig 17 gange. Det, altså, det er så også nogle småflytninger undervejs, du ved, når jeg har været i praktik som journalist, og så har det været 3 måneder her, 4 måneder der, så det giver selvfølgelig også noget. Men 17 gange har jeg flyttet faktisk. Og det lyder jo fuldstændig gakket. Og det ender jo med, at jeg tænker, Jamen, det har jeg jo sådan set overlevet meget fint. Og, men jeg vil jo gerne frem til, at i virkeligheden så er hjemløshed, det er, at det bliver man aldrig helt, når bare man sådan er i ro med sig selv. Men det er jo, ikke, det er jo den evige kamp et eller andet sted at komme det. Det er jo svært, synes jeg.
Ja. Ja. Så, men er det det, hvor du tænker, at det er det idealet, eller er det dit, holder du dig det for øje nu her i den her proces? Det der med at være hjemme i sig selv.
Ja, jeg prøver at snakke mig selv i ro, fordi faktisk er jeg ikke i ro med det her. Jeg synes faktisk, det er, jeg synes, at det er en anstrengende periode at være i lige nu her, hvor jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre mig selv, og jeg skal være ude om 3 måneder. Det synes jeg, der er anstrengende. Og det kan man, altså så kan det godt være, at jeg er hjemme i mig selv og slapper af, men det rent fysiske betyder jo vitterligt også noget. Altså den der usikkerhed, som jo er det samme som ikke at være hjemme i sig selv, det her med og den her flakkende tankegang, der opstår. Det synes jeg, der er anstrengende at være i. Det må jeg indrømme. Ja.
Så altså man kan sige igen, hvis du skal se på det sådan rent fænomenologisk, hvad er det for et fænomen, du har gang i, så kan man jo også sige, at du er i det der berømte sted, som man ved fra alle overgangsritualer, det er, at man går fra det gamle og velkendte, og så går man over i det nye, men man er der ikke endnu. Og den der, det kalder man faktisk den liminale fase. Mm. Altså det vil sige limen på latin, det betyder tærskel. Mm. Og det er cirka det mest uudholdelige sted for os alle sammen at stå. Det er, når vi hverken er det ene sted eller det andet sted. Det er ekstremt belastende for, jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med vores hjerner. Fordi vores hjerner, det er jo, den er jo sådan en sorteringsmaskine, der siger, er det her noget, jeg kender? Eller er det noget nyt, jeg skal til at lære at kende? Mm. Og der kan man sige, at der er sådan en form for kortslutning, fordi du kan ikke sige hverken eller, fordi du ved det ikke endnu.
Nej. Jamen, det lyder jo meget logisk, synes jeg. Også fordi, i grund kan man sige, man skyr jo lidt de der overgange. Altså, det her med at tage en forandring ind i sit liv, det er man jo, kan man være meget tilbøjelig til at udskyde, indtil man ikke kan holde det ud mere. Og det er måske netop fordi, at skrækken for den der, det der mellemrum, hvor man står, og der ikke er noget at hæfte tanker Præcis. Og drømme på, det er rigtig, rigtig, det er angstfyldt at stå der.
Det er virkelig angstprovokerende.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det. Og indimellem kan jeg jo tænke, og jeg tror faktisk, i forhold til mange andre, tror jeg da, at jeg har ret lidt af det i grunden, fordi jeg kaster mig ud i mange ukendte ting, og det har jeg altid gjort, og det har jeg jo også sådan veninder, der siger, wow mand, bare jeg havde dit mod og sådan noget. Ja, men jeg kan da godt sådan indimellem tænke, at der også er rigtig mange, der bliver for længe i noget, som ikke fungerer. Måske er skræk for det ukendte.
Præcis. Lige præcis. Mm. Og det skal jeg hilse at sige, at det er en mennesketing. Den der med, at vi vil hellere bo i lort op til halsen, fordi det er kendt lort. Altså det varmer jo lort varmer, altså kan man sige, end vi vil bryde ud og væk og våge noget, som vi ikke kender, og som måske kunne være altså lidt mindre lortagtig.
Ja, ja. Altså. Men det er overgangsfasen, tænker du, det er simpelthen det, der er så skrækindjagende. Ja.
Præcis.
Ja, indtil man har nogle nye at hæfte tankerne på. Det er jo lidt sjovt, den der, altså sådan helt lavpraktisk. I går, da jeg havde været op og se den her vidunderlige lejlighed her, den her meget charmerende lejlighed i Sønderborg, allerede det hjælper jo lidt, at jeg tænker, okay, men her kunne skabet stå i hvert fald, og køkkenskabet, de er sådan set okay, og der kunne man sætte, og så kunne sætte en hylde op, skulle glasene være der, og du ved, altså allerede det, at min hjerne går i gang med sådan rent lavpraktisk Præcis. At få placeret tingene, det gør allerede, at det sådan, Det føltes godt, men så stod der i hvert fald. Altså så er man ligesom, okay, så kom vi så langt. Ikke? Der er i hvert fald lejlighed der.
Ja, det er jo det. Og det kan du bare se, det, så bliver hjernen glad og siger, okay, nu kan jeg arbejde med noget her.
Ja. Men det her med hjemløshed, nu var du faktisk lidt inde på et andet spor for lidt siden, det her med flygtninge, der kommer til, og det her at være hjemløs på et helt anderledes stort plan, end det her bare at skulle flytte. Har du erfaringer med det?
Med
flygtninge, med hele den der skræk, der ligger i, det er lige pludselig at være ikke kun hjemløs, men måske også rodløs?
Jamen, jeg har altså, sådan rent samtalemæssigt, så synes jeg jo, at de mennesker, man også får det privilegium at tale med, som kommer, er altså vokset op i en anden kultur, og eller det behøver simpelthen ikke at være dem, der er vokset op i en anden kultur. Så det er faktisk noget af det mest hjerteskærende, det er at tale med unge mennesker. Hvis forældre kommer et andet sted fra, altså for eksempel de der, kan man sige, sådan flygtningebølger, der kom ind over landet her, altså nu nævner jeg bare, altså der var en årrække, hvor for eksempel der kom mange tamilske flygtninge, og deres børn, som jo er født og vokset op her i Danmark, og de er pæredanske. Det synes jeg så simpelthen, det kan være fuldstændig hjerteskærende. Nu nævner jeg bare dem, der er også mange andre, det er slet ikke det. Altså, jeg har arbejdet, jeg har haft et kæmpe privilegium, Kirsten, at undervise på den lokale socioskole, hvor med to kulturelle.
Ja.
Og det er jo mennesker, der er kommet hertil. Virkelig, altså der var sådan helt, det var helt vildt sådan en klasseværelse med mennesker, der kom fra hele kloden.
Mm. Ja.
Og hvordan de skulle, de kæmpede for at finde en plads i det danske samfund. Og jeg lover dig for, at jeg bøjede mig i støvet. Altså, jeg tænkte på, du ved, man tænker, jeg var aldrig nogensinde brugt mig over noget mere-agtigt. Ja. Ja. Når man hørte, hvad de her mennesker, de var igennem. Ja. Ikke? Og hvor mange kræfter de skulle have for at klare dagen og vejen. Og de gjorde det. Og man tænker, wow, tænker mennesker er lavet af det her stof.
Ja. Ja. Ja.
Nå, men jeg synes bare, en af de ting, der er dybt hjerteskærende, ikke mindst, det er, at du har altså unge mennesker, der er født i Danmark, pære, hamrende danske, de kender ikke, de er ikke født i Irak, eller på Sri Lanka, eller og så kigger etnisk danskere på dem med øjne, og siger ting til dem, som man tænker, det er bare løgn, det er bare løgn.
Ja.
Nå, men se, altså bare for at sige nu i disse racisme tider, ikke, vi skal æderbank med ikke tro, at vi ikke render rundt og har en velfungerende racisme herhjemme. Altså det tror jeg nok, at vi danskere tænker, åh, vi er slet ikke sådan, som de er i USA, men hallo.
Ja. Jeg har jo, det ved du jo, jeg har to døtre fra Kina, som jeg er adopteret fra Kina. Og de er jo i grunden det samme som det, du siger, de er jo pæredanske. Altså de kom hertil som spæde, og de aner, De kan jo intet huske, altså fra deres, fra deres kinesiske fødsel opvækst, der de kom sådan i, den ene var 16 måneder, og den anden var 11 måneder, da jeg fik dem. Så der er jo intet tilbage, altså det er måske nok ubevidst, altså i nogle karaktertræk og sådan noget, men de er jo så pæredanske, altså, og nu bor vi i Sønderjylland, og de siger møgen, og altså, der er jo ingenting der, og en gang imellem, så siger den ene, altså en gang imellem, jeg føler mig simpelthen så pæredansk, og det er så, når jeg går ud til spejlet, så tænker ups, nej, det er jeg jo ikke. Altså, for de føler sig så danske, og det er med danske øjne, de kigger på andre danskere, men de kan jo godt se, at når danskere, etniske danske kigger på dem, så ser de jo noget andet. Så den første tanke, der opstår, det er, hvor kommer hun fra?
Mm-hmm.
Og min ældste datter har arbejdet på McDonald's i 3 år, og hun har så været ude for nogle rigtig, rigtig trælse ting derude ved McDonald's. Heldigvis må man sige, at McDonald's Danmark og hele management og sådan noget, de er meget, meget ops på det og tager affære, så der er ikke noget at klandre McDonald's, men det ændrer ikke ved, at der jo er kunder, der kan komme og sige, jeg vil ikke betjene sig sådan en kineser. Mm. Som også siger, jamen altså, snakker du dansk? Og du ved, som sådan beklikker deres intentioner, faktisk.
Mm-hmm.
Og ikke mindst, altså, da coronabølgen især i starten rullede, der hæftede vi det jo selvfølgelig meget op på kineser, fordi det kom fra Kina, den her sygdom. Og der fortæller de, at folk i Sønderborg, de gik i en voldsom stor bue. Altså de gik over på den anden side af gaden, når de kom gående. Og mine børn, de har ikke været i Kina overhovedet siden dengang. Dengang jeg hentede dem som babyer. Men folk gik i bue udenom, og den ene har været på apoteket på et tidspunkt, hvor folk de styrtede hen i den anden ende af lokalet, og lod hende stå i den anden ende. Altså, det var i starten af corona. Og nu kan man sige, frygt gør jo noget værre, noget, for, noget voldsomt noget ved mennesker, men at stå der og være så pæredansk, aldrig have været i Kina, se ud af sine øjne og se Danmark og se sine landsfæller, som jeg er en af dem, så kommer man godt nok på andre tanker, når man oplever de der reaktioner. Og det er ikke sjældent faktisk, så kan man da sige, pige, kønne piger, høje piger fra Kina, og sådan, altså, det er jo, altså, de ser attraktive ud, altså der er jo ikke noget der, så det går måske endda endnu bedre end andre folkeslag, tænker jeg. Mm. Og alligevel, så oplever de det her. De bliver jo aldrig danske, fordi de simpelthen ser anderledes ud.
Ja, det er det. Præcis. Ja.
Og så kan man føle sig fremmed og hjemløs. Præcis. På en mærkelig måde, tænker jeg.
Ja, i sit fødeland, ikke? I det land, der er ens eget.
Ja.
Ikke?
Ja. Ja.
Altså, det er også det, altså, men hjemløshed er godt nok mange ting, ikke?
Det er også helt sådan med, at altså, når det bliver især den ældste, som ser mest etnisk ud, om man så må sige, er jo så ud for en imellem, at den også siger, hvorfor tager du ikke hjem? Hjem? Jeg er hjem. Ja. Ikke? Så ja, hvad er hjem? Nu er vi så tilbage igen. Hvad er et hjem?
Ja. Ja.
Og mennesker, der er født her, de kan jo ikke tage andre steder hen. Det er her, de er. Det er her, de bliver nødt til at fungere. Og vi skal hjælpe dem med at komme til at fungere, fordi de er her. Det er så nemt at sige, at rejse dog hjem. Hvor skal jeg? Men der er jo rigtig mange mennesker i verden, der ikke har noget hjem at rejse hjem til.
Ja. Ja. Kirsten, jeg tror, en af de ting, altså, for jeg bliver så beskæmmet på menneskehedens vegne, at vi har den her dybe indbygget, tilsyneladende mistro over for noget, der er anderledes, eller nogen, der ser anderledes ud, end vi selv gør. Man har jo så forsket i, og det er jo sådan set egentlig en rigtig trist forskning, at små, bitte, mikroskopiske børn, der ikke er nået og blevet, hvad skal vi sige, på den måde, altså vi er helt nede i babystadiet.
Mm.
Vi er helt nede i det første, altså jeg tror det første halve år, altså virkelig bitte små mennesker, ikke? At ved at nærstudere dem, så kan man se, at de viger bort fra mennesker, der ikke har det samme mønster som, altså, eller hudfarve, som dem, deres primære omsorgsgivere har. Og det vil så sige, at vi har det med som en form for, hvis vi siger, dybt indarbejdet og dyb ulykkelig evolutionær bagage. Altså igen, vi er ude i, at vores hjerner reagerer på, jeg kender ikke, altså det der, det ser mærkeligt ud.
Ja.
Ikke? Og så trækker ens nervesystem sig væk fra det, der ser mærkeligt ud.
Ja.
Og der tænker jeg bare, at på sin vis er jeg er både beskæmmet over den viden, men jeg er egentlig også lidt, den trøster mig lidt, fordi jeg siger, så er vejen frem, det er, at vi skal være oplyst omkring, at sådan en hjerne har vi. Altså evolutionært, så er det proppet ind i vores, for at vi kan overleve sikkert. Så er evolutionen proppet det der med, at vi kun reagerer positivt over for dem, der hører sammen, altså hører til vores egen flok. Fordi det var det, der gavnede, at vi overlevede. Og enhver form for snært af, at der var noget, der var anderledes, det reagerede vi mistænksomt overfor. Ikke? Og den bevidsthed over...
Men det har jo
over,
givet mening at, på et tidspunkt, at man har haft det
som faresignal, ikke? Det er jo det, at det var et faresignal, ikke? Men jeg tror, den eneste vej frem, Kirsten, for mig, det er at se, at vi oplyser hinanden om det. Altså, vi oplyser os om, at vi har en ekstrem destruktiv mekanisme indbygget i vores DNA, simpelthen. Så vi kan undersøge vores egne reaktioner.
Mm.
Kan du godt se tanken om det? Mm. Altså, vi kan jo ikke pille den ud, fordi den er simpelthen helt nede neurologisk i os.
Ja. Ja.
Men så bliver vi desto mere nødt til at gøre os det bevidste. Hey, det er sådan, min hjerne faktisk reagerer. Altså, jeg tænker på, det kan være også, det var det, der var på spil. Hvis de her mennesker krydsede fortovet, da de så Linda og Bitten af dine døtre, ikke også?
Mm-hmm.
At det var ikke noget, hvis du spurgte dem, så kunne det være, at de tænkte, jamen, jeg er jo et oplyst, ikke racistisk menneske.
Ja.
Men deres hjerner har
længe før det. Ja, jeg får på et andet fortov.
Ja, præcis.
Ja, ja,
ja.
Ja. Det er interessant, ikke?
Jo, det er så. Ja.
Så vi har jo meget at lære om os selv.
Ja, altså det er jo ligesom at gå rundt med sådan en usikret håndgranat potentielt, ikke også? Så bliver vi simpelthen nødt til at vide, at vi er sådan nogen, der kan være ekstremt destruktiv over for andre, uden at vi måske selv ved det, agtigt.
Ja. Så meget om hjemløshed. Det kunne vi faktisk snakke længere om. Der er mange aspekter af hjemløshed.
Ja, det er fordi, der er så mange aspekter i det.
Sådan på det helt lavpraktisk plan, håber jeg bare at finde et eller andet at bo i. Så jeg kan få... Min keramikkopper ind og stå et sted på en hylde.
Ja. Hvis det kan være der til nogen trøst igen. Jeg tror, det der med, at vi lægger os ind i noget, vi forstår os selv i en ramme. Og hvis du kan se dig selv som, at det er ikke fordi, du er Kirsten og underlig og mærkelig i forhold til, at du føler dig... Altså, at hele dit nervesystem diger her. Så man siger, jamen, det er fordi, du er et menneske, hvor hjernen reagerer meget stærkt på at være i den der hverken eller position.
Jeg havde det faktisk sådan i morges, da jeg vågnede, jeg var sådan næsten helt sådan grødkvalt over det, altså sådan en hel ting, nej. Mm. Og jeg har jo kun mig selv at takke for den misære, jeg sidder i. Jeg kunne jo bare lade være med at sætte det hus til salg, nu i hvert fald, ikke? Men det føltes jo rigtigt at gøre, så det har jeg gjort, sådan er det bare. Og nu er det solgt, og det er jo, altså det skal jeg jo glæde mig over til prisen, og butlut, der er mange ting at glæde mig over, det siger så også til min hjerne, den intellektuelle hjerne, siger, det var godt, det var så fint, så pengene er sikret, alt er godt, og jeg er på vej mod et andet mål, noget andet jeg gerne vil, og så må jeg jo simpelthen prøve at deale med,
hvad skal du lige huske, du skal huske på, at vores hjerne er tredelt, ikke? Det der med, at
har jeg flere hjerner at gå i gang med, tænker du?
Ja, men det er jo, hele fidusen er, at den sidste hjerne, der det er hele fidusen, vores hjerner er bygget oven på hinanden. Det er ikke sådan, at evolutionen siger, nå, nu har vi en ny hjerne, så smider vi den gamle ud. Det gør den ikke, den bygger bare oven på det, der var. Mm. Og det er også derfor, det er et problem, fordi vi faktisk har tre sådan hjernesystemer, der egentlig har deres eget lille manuskript. Og så skal vi få dem til at snakke sammen. Og det vil så sige, når du står op om morgenen og tænker, nu skal jeg virkelig tale fornuft til mig selv, ikke? Det er din menneskehjerne. Det er den sidst ankomne hjerne. Den har, når alt kommer til stykket, ikke den største manuskripttid, vil jeg sige. Det har de to andre, krybdyrs og den limbiske, altså pattedyrs hjerne, hvor følelserne sidder. Ja. De har den langt den største manuskripttid der. Og det er det, der er gang i, Kirsten.
Ja.
Så kan du sidde og tale til dig selv alt det, du vil.
Ja, og jeg skal tale højt for at komme ind til de andre hjernedele der.
Nej, og ved du hvad, der er så interessant, når vi nu snakker om det, i forhold til at tale til?
Hvad så?
Der er kun en af vores hjerner, der forstår sprog.
Hvad er det for en?
Haha. Jamen, det er jo den sidst ankomne.
Okay, resten det er rent følelse altså og mekanik og reaktion.
Neokortex.
Ja.
Ja, og de andre, de taler ikke sprog.
Nej,
hallo?
Nej. Altså, og de har rigtig travlt, og de er stærke.
Ja.
Gode hjerner
derinde. Yes, og de navigerer efter helt andre principper.
Ja. Ja. Nå, men så vil jeg prøve at tale lidt højt.
Altså, måske skulle du, i stedet for at tale, så noget af det, som virker ind på vores hjerner allerbedst, det er vores vejrtrækning.
Ja. Træk vejret dybt.
Så i stedet for at give dig selv alle sådan nogle fine taler, så kan det være, at du skal trække vejret dybt.
Ja. Og så har du jo jævnligt haft held med at få mig til lige at slappe af på den måde, at jeg ikke hele tiden skal pille rundt i tingene.
Mm.
Det har vi lavet en podcast om. Det der med at give det hele lidt ro, så man kan se bunden, hvad der rent faktisk foregår, i stedet for at padle afsted i overfladen, så alt virvles op. Den har jeg taget til mig, og det arbejder jeg på. Så det er rigtig fedt, at du har sagt det, og også jævnligt minder mig om det, når man er sådan en lille spredebasser som mig.
Jamen Kirsten, vi er alle sammen nogle små spredebasser. Altså, det er ikke bare dig. Jeg gør jo præcis det samme. Jeg skal minde mig selv om det. Du skal minde mig om det. Det er det, vi er her for, altså, tror jeg. Det er derfor, vi ikke kan noget alene. Vi bliver nødt, fordi vi glemmer det, når vi står der i skidtet. Så glemmer vi.
Ja.
Hvad kunne være godt at gøre her, ikke?
Ja. Det er godt, jeg har dig.
Så jeg, og i lige måde, Kirsten. Og så kan vi trække, altså vil sige, det eneste, vi så kan lige nu, det er at trække vejret. Og, det, og sammen.
Ja.
Så.
Så gør vi det.
Ja.
Skal vi sige hej og
det gør
tage
vi.
Et glas vand? Det er for tidligt til et glas rødvin.
Ja, det er det nok.
Det er kun formiddag i dag. Vi skal jo hen efter klokken 5, før vi kan det.
Ja.
Skal vi ikke sige det, Lise Lørne?
Jo, og jeg er spændt på at høre.
Hvad? Det sidste ord er ikke sagt i denne sag.
Nej, nej, det er jo det, hvad tiden bringer.
Ja, simpelthen.
Ja. Hej, Kirsten.
Hej.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.